Eta piztuko dugu pantalla eta pelikulak, filmeak, fikzioak, telesailak ikusteko. Eta horretan laguntzaile eta gidari ona dugu Miren Mindegia. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon, Reyes.
Zer moduz zaude?
Eguna, ongi.
Hori da, ongi, ongi, zuk ere bai.
Ongi erran biharko, bueno, beti da egun berezia, ez, gaurkoa, eta urten ere ala da. Naizetan abaritzen dudan, hola, giroa pixka bat, apalagoa bertzu urtekin alderatu zedo, ez dakit,
bai,
ez?
Bai.
Kutsu hori atzun diot, bai.
Nik uste dut, gerra hotxak oso
bai.
Potenteak direla, ez da? Eta, bueno, deno, gabiltzalak ezkatutan oski, ez? Horrekin, eta kaso hori, ospaki zunetik ere, badu egun honek, baino aldarrikapenetik batez ere, eta, bueno, hemen aldarrikapen asko, elkartzen ari zaizki. Gaurko egun berezi honetan. Aizu, nahi genuen joan feministen bila, pertsonaia feministen bila telesailetan zehar. Zuk batzuk aurkitu dituzu guretzat, ez da?
Ba, bira, aukeratu ditut batzuk eta ez zait erreza izan ere aukeratzea. Zegia da, bueno, egiten dugun sekzio honetan beti aukeratzea ditugula pertsonaia, emakumezko pertsonaia desberdinak edo behintzat kanon horretatik ateratzen diren pertsoneiak aukeratzen ditugula eta telesailak izaten direla zentzu horretan banaiko indartsuak, ez? Eta ikusi ditugu batzuk, denboraldi hauetan, ez? Azkeneko denboraldi hauetan, ba, errepasatu izan ditugu telesail desberdinak. Orduan, aukeratu ditut hiru. Ez da erreixa izan, baina izan dira azken aldian edo neri gehien bat gehien impactatu didaten telesailak, ez? Hoietako bat eta lehenengoa eta nik uste beti ere nabarmendu beharreko telesail bat dela I May Destroy You izenekoa. HBO-n ikusi dezakegu Mikaela Coelhek idatzitako eta protagonizatutako telesail bat da I May Destroy You. Eta eraso batetik abiatzen da, protagonistak Arabelak, bortxaketa bat jasaten du besta gau batean, eta hurrengo gunean ez da ezertaz oroitzen, ez? Telesailak pixkat aurrera egin ahala, pixkat gau hartan gertatutakoa josten joanen da, puzlea osatzen eta trauma horri aurre egin beharko dio, nola edo ala, ez? Baina, bueno, erasoa argitzea baino, bai dela telesailaren helburua pixka bat biktimak pasatu behar izaten duen prozesu mental luze eta ilun hori, ez? Holako indarkeria sexualak eragin ditzaken, hamaika aurpegietan erabait zentratuko da nolabait telesaila, ez? Nik uste dela telesail bat ausarta, gordina ere bai, gogorra, baina baita ere sotila aldi berean, ez? Eta tarteka umoretsua ere bai, ez? Ez dugatzen du behar ere bai batzutan prozesu horietatik pasatzen denean alako zerbait bizi duen pertsona batek momentu ezberdinak pasatzen dituela, ez? Ez du zertan iluntasun gordin eta gogor batean momentu oro egon behar. Pertsona horrek normalean bai saiatzen da, ez? Aurrera egiten eta bere bizitza berreskuratzen eta nik uste telesail honetan ongi agertzen dela hori, zer modutan eragiten dion eraso horrek eta inguratzen dituen harreman guzti horietan ere bai nola ere egiten dion bizitako gertaera honek, ez? Nik uste zerbait argi uzten duela telesail honek eta dela aunitzetan ez garela ohartzen ere, ez? Zenbat aldiz eta zer modutan jasatzen ditugun indarkeria desberdin horiek, ez? Aunitzetan ez ditugula identifikatzen ere jakiten, ez? Uh-huh. Eta horretan ematen dizu buelta bat, ez? Ikusle bezala eragiten du galderak egiteko gaitasun hori daukaten esailak, ez? Eta nik uste horregatik merezi duela ikustea. Eta bueno, gainera delako ze entretenimendu aldetik ere bai produktu bat ezin hobea, ez? HBO-n ikusi dezakegu gainera denboraldi bakarrekoa da, egilea bera da protagonista eta alde horretatik ere bai bere esperientzia propioa kontatzeko gaitasuna ere bai badauka, eta horregatik bakarrik nik uste merezi duela telesail hau ikustea. Hoi da, aukeratu duan lehenengoa.
Errepikatu titulua favorez.
I May Destroy You. Erdera ez izan zela podria destruirte HBO-n horrela aurkitu dezakegu.
Oso, ongi. Primeran.
I May Destroy You. Eta, bueno, bigarren bat aukeratu dut, hau azken aldiko telesail bat da, Mare of Easttown. Eta, bueno, bigarren hau aukeratu dut, hau ere bai HBO nik uste daiteke, Kate Winslet izugarri ongi agertzen da telesail honetan, berak egiten du paper protagonista, eta, bueno, iztaun izeneko herri txiki batean gokatzen da kontakizuna, bueno, abia puntua da nahiko ohikoa, ez? Telesail mota honetako nahiko ohikoa abia puntua dela neska bat hilda agertu da, edo desagertu da herri txiki batean eta nolare egiten duen horrek ba herri guztiko bizimoduari eta egunerokoari, ez? Ohikoa da bia puntua, baina nik uste eta horregatik aukeratu dut ere bai telesaila gaurkoan pertsonaia nagusiak badauka indar bat izugarria, ez? Eta nik uste hausten dituela ere bai kanon guztiak emakumezko pertsonaiei dagokionez fikzioan. Ze, bueno, unitzetan erran izan dut fikzioan beti emakumezko pertsonaiak agertu izan direla pertsonaia perfektuak bezala, ez? Zentzu askotan. Edo ama perfektuak dira, edo langile perfektuak dira, profesional, ez? Perfektuak. Fikzioan barrenan ohituta gaude horrelako emakumezko pertsonaiak ikustera. Eta kasu honetan, hausten ditu kanon guzti horiek. Pertsonaia hau da imperfektua. Zerbait baldin bada da imperfektua, ez?
Gu bezalakoa.
Gu bezalakoa,
eh? Ni bezalakoa behintzat, zu igual ez, baina zu perfektua bueno, guazalako.
Ni perfektu izatetik nahiko urrunago. Eta horrelako personaile gainera indartzen haute gehiago, eh? Baina nik uste aldorretatik dela izugarria eta personaia honekin egin dutena, eh? Azkenean ez da ama perfektu bat, ez da etxeko andre perfektu bat, ez da profesional perfektu bat, ere. Ez da perfektua ez zertan, eta gainera unitzetan, badira momentuak telesailean bortitza eta dela izaten dena, ez? Hasieran gainera ez dugu ikusle bezala igual ez dugu berarekin olako konexio emozionalik edukiko segurazki, ze pertsonaia bat oso hotza da, nahiko zakarra, nahiko zabarra, baina gutxinaka joanen gara ulertzen bere nortasunaren zergatiak, ez? Eta bere barne konfliktuak, bere hanka sartzeak, da pertsonaia bat arrasarki erakusten duena da bai bere zaurgarritasuna aldi berean, eta aldi berean iduritzen zaigu pertsonaia bat oso indartsua pertsona bezala, eta badituen ba argi ilun guzti horiek eta kontraste horiek egiten dute pertsonaia hau izatea arrase realista alda unitzetatik, ez? Eta uste dut lan izugarria egin dutela alde horretatik pertsonaia honekin, ez? Bazen gainera bada telesail bat, euskaraz egindakoa Ondarra Ohoak ezagutuko duzu gainera.
Bai.
Eta ikusi nuenean Ondarra Ohoak gogoratu zidan, ikusi nuen lehenengo Mayor of Easttown, naiz eta Ondarra Ohoak den lehenagokoa, eta gogoratu zidan pertsonaia nagusiak, bi pertsonaia nagusiek badutelako olako puntu aman komunak, ez? Eta nik uste dira pertsonaia oso aberasgarriak zentzu haunitzetan, ze ikusle bezala bai eskertzen dugu ba horrelako emakumezko rolak ikustea, ez? Ze, bueno, nik uste nekatuta gaudela ere bai amitzetan, ba, hoxe, ba, bikaintasun hori ikustera, ez? Ez gara, ez dugu gure burua islatuta ikusten, ez, olako personaietan, eta kaso hauetan, ba, buelta ematen dio guzti horri, eta gainera Kate Winsletek egin zuen lan bat, ekoizle bezala ere bai, zera telesailaren ekoizlea bera, eta egin zuen lan bat izugarria bai, pertsonaia hori egiten, baita kanpotik ere, ez? Berak jarri zituen muga batzuk oso argiak pertsonaia hori egiterako orduan, inolako makillajerik ez erabiltzeko, ez ezkutatzeko inola ere ez bere, bueno, itxura fisikoaren errealitatea, ez? Zaunitzetan, bueno, badaki guazki ongi, ez? Bai fikziaren munduan eta bai sare sozialetan eta bai irudiaren mundu guzti honetan, ba unitzetan ikusten dugun hori ez duela realitatearekin zerikusirik, ez? Eta kasu honetan nahiko gordin agertzen da. Gordin, zakit zata zarran duan gordin. Errealista,
hori da. Filtrori gabe.
Filtrori gabe, hoxe.
Edertzeko filtrori gabe.
Hoi da, ba, filtrori gabeko irudi bat erakusten du, eta horretan izan da nahiko ausarta zeda gauz bat nabarmetzen dena, ez? Hain ohituta gaude, filtroekin ikusten.
Hori da, bestea iruditzen zaigula arraroa, errealitatea denean, hori xe. Osongi, hori beraz, interesgarria ere bai, eta bukatzeko hirugarren bat bazenuela esan duzu, zein da?
Eta hirugarren bat aukaratzekotan, eta pixka bat bertza arlo batera joategatik, trigonometri izeneko telesail aukeratu dut, pixka bat hankaz gora jartzen duelakoz normaltasunaren zentzua, eta normaltasuna diot gehien bat ba, gizarte honetan hain sustraituta dagoen ere bai, erakuntza nagusietako bat jartzen duelako zalantzan, eta da, bikote harremana. Telesail honek, ba, bueno, bere izen moruak ja ematen digu pista bat, trigonometri, aurkezten digu nola baite, maitatzeko eta harremantzeko beste modu bat, ez? Polimaitasunaren modua edo harremana erakusten digu, hiru pertsonen artean sortzen den maitasun harreman bat dago erdigunean, telesailaren erdigunean, eta harremantzeko modu honek eurengan eta bere inguruan ere bai sortzen duen guzti erakusten digu, ez? Zalantzak, beldurrak izan, onarpena izan, jeloskortasunaren gaia, austuraren gaia ere bai, eta ere bai ausardia. Zer, nik uste telesail honek erakusten digun gauza bat da bueno, maitasun harremanak edukitzelako orduan eta harreman emozionalak edukitzelako orduan ere bai, ba ausardiak duen garrantzia, ez? Ausardia onartzeko eta zintzoki elkarren artean hitz egiteko, ez? Pertsonen artean hitz egiteko. Azken batean, bueno, erakusten diguna telesail honek da hasiera batean bikote normatibo baten egoera eta bikotearren aurrean agertzen da hirugarren pertsona bat. Nolabait ere, hasiera batean hausten duena normatibotasun hori, baino gerora ere nola eraikitzen duen iruki perfektu bat, ez? Eta nik uste, ez dakite, ausardiaren gaiarekin jarraitu zori dela gehien nabarmenduko nukeena telesail honetatik, ez? Eta azkenan hoxe, nik uste, hiru telesail hauen artean, ba, dire hiru telesail ikusi behar ditugunak alde honitzetatik erakusten ditugulako, digutelako alde desberdinak.
Hori da. Kanonak hausteko baliogarriak, bestelako erreferenteak izateko pantailan, benetako emakumeak, ez da, ikusteko aukera, ba, fikziozko, edo ez horren fikziozko, telesail hauetan, ez da, errealitatea erakusten dutelako. Ba, hauek, gomendio hauekin geldituko gara, miren, benetan eskerrik asko gure txako ba kartzeagatik, ba, gomendio hauek, telesailak ikusteko gomendio hauek, gure saio berezionetara. Eskerrik asko, miren mindegia, eta horrengora arte izanen da. Agur!
Vale, ba, mi eskertzoi.
Ongi ospatu eguna, gozatu.
Berdin.
Agur!